Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Түркмөнстан Кыргызстанга газ берип, Ысык көлдө мейманкана салмакчы. 5 жыл мурун Бишкекте жетишилген ушундай макулдашууга Ашхабадта кайрадан кол коюлду.
Газ на самолете не привезёшь, да?
Газды самолет менен алып кете албайсың. Түркмөнстан менен Кыргызстандын ортосунда газ куурлары жок.
Бир катар мамлекеттер коронавирустун дельта түрү жайылгандыктан чектөөлөрдү кайра күчөттү.
Бүгүнкү сандар кечээкиге караганда аз болгону менен биз вируска чалдыккандардын саны кыйла көбөйүп кетишине даяр турушубуз керек.
Москва бийлиги эмгек мигранттарын Спутник Лайт вакцинасы менен эмдей турган болду. Бүгүн 29-июнь, студияда Санжар Иралиев, адегенде кабарлар Бакыт Төрөгелдиден.
Рахмат, саламатсызбы. 28-июнь күнү кечинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун бейрасмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу Тажик президентинин басым сөз кызматы кабарлап, жолугушуу шаарынын четиндеги Бахор резиденциясында өткөнүн билдирди. Садыр Жапаров Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарына 28-июнда расмий иш сапары менен барды. Мамлекет башчысын Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзода тосуп алган. 28-29-июнга белгиленген сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара маселелерин да талкуулашат. Бул кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин коңшу өлкөлөрдүн жетекчилеринин биринчи жолугушуусу. Негизи эле эки мамлекеттин президенттери алгачкы ирете жолугуп жатат. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта эки тараптан тең адамдар өлүп, турак жайлары талкаланган. Чек ара жаңжалынан көп өтпөй Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымында бара турганы кабарланган. Бирок 6-майда мамлекет башчысы Баткендин тургундары менен жолугушканда чек ара маселелери чечилмейинче коңшу өлкөгө барбай турганын айткан. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык турат. Садыр Жапаровдун Тажикстандын расмий иш сапары кыргыз коомчулугунда ар кандай талкууну жаратты. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөр кенинин айланасындагы иштерге байланыштуу 28-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди.
Комиссиянын ишин жогорку кеңештеги талкуу жана жогорку кеңештин ошол Кумтөр боюнча алган токтомдору жөнүндө, ошол кабыл алуу жагдай кырдаалдар жөнүндө 17-жылы ошол суу кодексине өзгөрүү кирип мөңгүлөрдүн тагдырын чечкен мыйзамдын кабыл алуу жагдайы кырдаалдар жөнүндө сөз болду.
Атайын кызмат Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерди иликтеп жатат. 31-майда жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров кармалып 2 айга камалган. 2-июнда экс премьер министр Өмүрбек Бабанов, мурдагы депутаттар Исак Пирматов, Талант Узакбаев да 2 айга камалган. 9-июнда президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев менен экс депутат Алмазбек Батырбеков, 17-июнда мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев да колго түшкөн. Баарына тең Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Кийинчерээк Талант Узакбаев менен Алмазбек Батырбеков үй камагына чыгарылды. Кыргыз тарап Центра Голд компаниясына экологиялык жана салыкка байланыштуу 4,2 миллиард долларлык доо коюп, май айында Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият, саламат сактоо боюнча комитети 28-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документ парламенттин 2-июндагы токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева долбоордун негизги максаты ар бир жаранын укугун коргоо жана такталган маалымат алууга шарт түзүү экенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев долбоор сөз эркиндигин чектей турганын билдирип сынга алды.
Пока у нас президент в Туркменистане.
Биздин президент Туркменистанда жүргөндө биз өлкөнүн адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Туркменистанга айланткан отурабыз. Мен бул мамлекетти жаман деген жокмун, бирок биз ага түздөнбөшүбүз керек. Эгерде мени же сизди бирок каралап кылмыш кылды деп жалган маалымат берсе, анын үстүнөн сотко кайрылса болот. Бул үчүн жаза карылган укуктук механизмдер бар, деди Дастан Бекешев. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорго мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-нчи июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлдү. Долбоор коомчулукта катуу сынга кабылып, былтыр Бишкекте ага каршы бир канча митинг өткөн. Эл аралык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялык жарандарга жана юридикалык жактарга дүйнөнүн кайсы гана жагында болсун Орусияга ылайыксыз же ыңгайсыз деп табылган бейөкмөт уюмдардын ишмердигине аралашууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул документ укуктук маалыматтар порталына жарыяланды. Ошондой эле бул мыйзам быйыл 1-октябрдан тарта акчанын өлчөмүнө карабастан белгилүү бир өлкөлөрдөн Орусияга жиберилчү акча которууларга көзөмөл жүргүзүүнү да камтыйт. Андай өлкөлөрдүн тизмесин Росфин мониторинг мекемеси аныктап, көзөмөл тартиби тууралуу маалыматтар Орусиядагы бардык коммерциялык банктарга жөнөтүлөт. Июнь айынын башында мамдыма Орусияда ыңгайсыз деп табылган эл аралык бейөкмөт уюмдарга финансылык кызмат көрсөтүү же алар үчүн каражат топтоо үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун киргизген. Минск Евро биримдиктен чыгыш өнөктөштүгү демилгесине катышуусун токтотуп, Шаркеттеги туруктуу өкүлүн кеңеш үчүн Беларуска чакыртып алды. Бул чаралар Евро биримдиктин Беларуска киргизген санкцияларына карата жооп катары белгиленди. Мындан сырткары Беларусь Евросоюз менен реадмиссия боюнча макулдашуудан чыгуу процедурасын баштады. Бул тууралуу Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Минсктеги Евро биримдиктин өкүлчүлүгүнүн башчысы Дирко Шубелди кабарландырганы тууралуу мекеме маалымат таратты. Ошондой эле Беларусьтун Евро биримдиктеги туруктуу өкүлү Минскиге консультацияга чакыртылды. Ошону менен бирге Минсктеги Евро биримдиктин өкүлүнө кеңеш үчүн Брюсселге чыгып кетүү сунушталды. Евро биримдикке Беларусьтан 78 адам жана 8 мекеме уюмун санкциялык тизмеге киргизген, ага мыйзам чыгаруучулар, прокурорлор, соттор жана башка кызмат адамдары кирген. Евро биримдик 10-нчу июнда кабыл алган токтомдо Беларусьтун экспортуна тыюу салып, анын токой жана болот өнөр жайына мунай менен калийге карата экономикалык санкция киргизилген.
Рахмат, убакыт төрөгөлдү айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29 июнда Сокольный Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын Сокол облустарында 29-30, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 36-38 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +36 градус болот. Түркмөнстан кышында Кыргызстанга газ бермекчи. Президент Садыр Жапаровдун Ашхабадка сапарынын алкагында ушундай сүйлөшүү болду. Президенттер кол койгон келишимде Сокол облусуна ден соолук чыңдоочу комплекс менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы дагы бар. Бирок бул план Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов 2015 жылы Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде да айтылган, бирок ишке ашпай турат. Ал учурда Алмазбек Атамбаев президент эле. Мамлекет башчы Садыр Жапаров расмий сапар менен Түркмөнстанга 27 июнда барып, 28 июнда кечке жуук Тажикстанга жөнөп кетти. Кабарчыбыз Марат Тагаев Ашхабадтагы сүйлөшүүлөр жөнүндө баяндап берет.
28 июнда Ашхабадтагы Огуз хан сарайында президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстан президенти Курбангулу Бердимухамедов биргелешкен бизнес долбоорлорду колдоо үчүн уставдык капиталы 100 миллион долларды түзгөн Кыргыз-Түркмөн өнүктүрүү фондун түзөт. Күз-кыш мезгилинде Кыргызстанга түркмөн газы менен электр энергиясын жеткирүү. Бишкек шаарында Кыргыз-Түркмөн соода үйүн жана Ысык Көл облусуна ден соолук чыңдоочу комплекси менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу боюнча келишимге кол койду. Президент Садыр Жапаров Ашхабадтагы түркмөн президенти менен жолугушууда.
Кыргыз-түркмөн кызматташтыгы жигердүү өнүгүүдө. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок. Кыргызстанда Түркмөнстандын ийгиликтери менен жетишкендиктерине чын жүрөктөн кубанышат.
Жабык өлкө саналган Түркмөнстан менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү өтө төмөн. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматы боюнча, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2020 жылы болгону 11 миллион долларды түзгөн. Түркмөнстан 7 миллион долларга товарын сатса, Кыргызстан 4,5 миллион долларлык экспорт жасайт. Эки өлкө негизинен айыл чарба, жеңил өнөр жай продукцияларын экспорттошот. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Түркмөнстанга расмий сапар чек ара маселесинен улам мамиле сууп турган Тажикстанга сапардын алдында жасалгандыгына көңүл бурууда. Анын айтымында бул кошуна мамлекеттерди бир сыйра кыдырып таанышып чыгуучу сапардын бири.
Таджикстан атайын барбайт, ошол өлкөгө барбыз бул байлап койчулуп дейм. Мен угушума караганда баягы газ маселесин Түркмөнстандан алуу альтернатива бул жагы жакшы. Алардан инвестор күтө турган болсо болду эле, эсептелбеген бир нерсе го.
Кыргызстан менен Түркмөнстандын президенттери кол койгон келишимдердин бири күз-кыш мезгилинде Кыргызстанга түркмөн газы менен электр энергиясын жеткирүү тууралуу. Президенттин администрациясы түркмөн тарап Кыргызстандын газ боюнча баардык муктаждыктарын канааттандырууга жана техникалык уюштуруу маселелерин талкуулоого даяр деп билдирди. Түркмөн президенти: мен дагы бир жолу саясий эркимди баса белгилегим келет, биз бул маселелерге даярбыз деген. 17-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүү үчүн Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы, президенттин Ашхабадка сапары учурунда бул маселе талкуулана тургандыгын айткан. Кыргызстан газ соодасы боюнча Өзбекстан менен чечишип сүйлөшө албай 2014-жылы Кыргызгаз ишканасын Газпромго шарттуу түрдө $1 сатууга мажбур болгон. Өкмөт Түркмөнстандын арзан газын алып келүүнүн жол жобосун түшүндүрө элек. Саясатчы Мавлян Аскарбеков: дагы баардык газ инфраструктурасы Газпромдун колундагы Кыргызстан түркмөн газын кантип алып келет деп турат.
Түркмөндөр менен биз сүйлөшкөн кезде деле бүгүн Распред компания толугу менен орустардын Газпром компаниясынын колунда. Кандай кылып чечилет, эмне болуп чечилет, ал да белгисиз.
Мурдагы экономика министри Базарбай Мамбетов: Түркмөнстандан газ алуу практикалык жактан мүмкүн болгон менен ишке ашыруу кыйын деп эсептейт.
Бизге дагы азыр ошол Өзбекстандан, көп Түркмөнстандан кетип аткан, Кытайга кетип аткан газдын ошол казактардан сүйлөшүп, Газпром өзбектер менен сүйлөшүп газды бизге берип атат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов Кыргызстандын жетекчилеринин Түркмөнстандан газ алуу планы тууралуу буларды айтты.
Газ на самолете не привезёшь, да?
Газды самолет менен алып кете албайсың. Түркмөнстан менен Кыргызстандын ортосунда газ куурлары жок. Учурда Түркмөнстандын курулуп жаткан газ куурлары боюнча чоң көйгөйлөрү бар. Тапи деген Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия газ кууруна чоң каражат салып, бирок Афганистандагы абалдан улам аягына чыкпай турат. Мындан улам Түркмөнстан Кыргызстанга газ куурун салат деп ойлобойм. Ал эми суютулган газ Түркмөнстанда андай чоң көлөмдө өндүрүлбөйт.
Президенттер Жапаров менен Бердимухамедов кол койгон келишимде Ысык Көл облусуна ден соолук чыңдоочу комплекси менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы дагы бар. Ысык Көлгө 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2015-жылы Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде дагы айтылган. Түркмөн чиновниктери Чолпон атага чейин барып жерди ылайыктап келишкен. Ошол мезгилдеги Ысык Көл облусунун губернатору болуп турган Эмилбек Каптагаев Түркмөнстандын 5 жылдыздуу отель куруу планы жер тактоодон ары өтпөгөндүгүн айтат.
Биз түшүнбөй атабыз, тиги аппараттын кызматкерлери тарабынан бир кошумча шарттар айтылып атат анан деп кетишкенде ошондо акыркы жолукканда.
Президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары Афганистандагы талибандардын таасири күчөп, Орто Азиядагы мамлекеттердин чек арасына жакын аймактарды көзөмөлгө алган мезгилге туш келди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, алдыда басма сөзгө баяндама. Политклиника гезити Кызыл Камчы күйөөсүнүн азабынан бошоно албай келаткан Берметтин тагдырына кайрылды. Берметти окууга келген жеринен Актан деген жигит айылга ала качып кеткен. Турмушка чыккандан кийин мен анын мурда соттолгонун 2-3 миллион сом карызы бар экенин билдим. Эч жакта иштечү эмес. Биз анын ата энесинин акчасына жашачубуз, дейт Бермет. Азапка чыдабай 2019-жылы жолдошунан кетип калган. Чоңмуштун күйөөсү күч менен алып кетип кайра сабап, акыл эсин жоготкон учурлары дагы болгон. Канча жолу жараталып ооруканага жатып дарыланып чыккан. Азапка кабылган келиндин арызы тергөө органдарынын кайдыгерлигинен иликтенбей жатат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук жылдан жылга өсүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2019-жылы 6145 факты катталса, 2020-жылы 8577 факты болгон. Ал эми мындан 10 жыл мурда бул көрсөткүч 1777 түзгөн. Анын көбү эркектер тарабынан жасалары аныкталган, деп белгилейт политклиника басылмасы.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин маегин басты. Улуттук акчанын киргизилиши, алтын маселесине токтолгон экс-президент Центроголд Компани эл аралык сотко кайрылганын эскертип, иш чет элдик сотто чечиле турган болсо, абал оорлошорун айтат. Басылмада улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын жоюлушу тууралуу пикирлердин топтомуна да орун берилди. Коррупцияга каршы кызмат 2011 жылдын 14 декабрында түзүлгөн, анын коопсуздук кызматынын алдында ачылышы конституцияга каршы экени айтылып келген. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында 14 октябрда өзүнүн акыркы жарлыгы менен бул кызматты жоюп кеткен болчу. Андан 2 күндөн кийин 16 октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун жарлыгын жокко чыгарган. Айрым маалыматтарда антикоррупциялык орган бюджетке 4 миллиард сом түшүргөнү кабарланса, талдоочулардын арасында бул орган камоолорду күчөтүп, бизнести муунта баштаганы айтылып келет. Айрымдар эки достун ортодогу тирешинен улам керектүү кызмат садага чабылып кетти. Эми Камчы Бекташевдин канаты кыркылат деп отурушат, деп белгилейт макаланын автору. Ушул эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жоюлушуна Общественный рейтинг гезити да кайрылды. Журналист Нурдин Дүшенбеков тергөө иштерин өзүнө алуу жагынан башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ортосунда атаандаштык кыйладан бери келатканын, бул ирет прокуратура кызматы көксөгөнүнө жеткенин, коопсуздук кызматы бизнес таңдыбай, мамлекетке коркунуч туудурчу коопсуздук маселелерин чечиши туура болорун, бирок да прокуратуранын 2020-21 жылкы баш мыйзам катарында жаңыланып жаткан мыйзамдарда көрсөтүлгөн укугу ого эле көбөйүп кеткенин башкы прокуратура билинбей отуруп президенттен кийинки орунга чыкканын жазды.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити кыйла жылдардан бери чечилбей келаткан таштанды маселесине кайрылып, Бишкектеги таштанды полигонун калыбына келтирүү иштерин жасап жаткан эстониялык компаниянын директорунун орун басары Муктар Зулпукаровдун маегин жарыялады. Каражат бөлүнсө, 44 гектар жерди бир жылда жашылдандырчу компания ушул тапта каражаттын жоктугунан, анан дагы башка тоскоолдуктардын айынан ишин уланта албай отурат, деп айтылат маекте. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Азаттык радиосунун толкунунда сиз уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик техникалык кызматташтык талкууланмакчы. Ата мекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Кум Төркенин айланасындагы иштерге байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыкты. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. 28 июнда эки өлкө башчыларынын бейрасмий жолугушуусу болду. Беларусь Евробиримдиктин өкүлүн кеңеши үчүн чакыртып алды. Францияда аймактык шайлоонун экинчи айлампасында Макрон менен Лепендин партиялары утулду. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 июнь. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коронавирустун дельта варианты жайылып жатканына байланыштуу чектөөлөрдү кайра күчөтүүдө. Австралиянын Сидней шаарында 2 жумалык карантин башталды. Европа менен АКШда эмдөөдөн өткөндөрдүн катары калыңдап, чектөөлөр жумшарганы менен вирустун жаңы штаммы кооптууну жаратууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Коронавирустун Индиядан тараган дельта варианты Азиядагы жана Тынч океанынын айлана тегерегиндеги өлкөлөрдү бейпайга салып койду. Индонезияда бир күндө 21 000 ашуун адамдан коронавирус аныкталды. Бул пандемия баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. Адистер өпкөнү сезенткен бул элдетке чалдыккандардын саны расмий айтылгандан да көп болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Малайзия бир айдан бери өкүм сүрүп жаткан катаал карантинди белгисиз мөөнөткө узартты. Бул өлкөдө COVID-19 чалдыккандар саны азайбай жатат, эмдөө дагы жай жүрүүдө. Тайландтын баш калаасы Бангкокто 28 июндан баштап ресторандардын курулуш жайларынын иши чектелди. Бангладешта дүйшөмбүдөн тарта карантиндин эрежелерин күчөтө турганын жарыялаган. Ал эми Австралиянын Сидней шаарында 27 июндан тартып 2 апталык карантин иштей баштады. Бийлик коронавирустун дельта варианты тез тарай турганын эскертүүдө.
Бүгүнкү сандар кечээкиге караганда аз болгону менен биз вируска чалдыккандардын саны кыйла көбөйүп кетишине даяр турушубуз керек. Тажрыйба көрсөткөндөй, вирустун бул варианты бир үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө 100% жугат. Вирусту жугузуп алуу ыктымалдыгы абдан жогору.
Деп билдирди Сидней шаары жайгашкан New South Wales штатынын башчысы Гледис Бережиклян. Европа менен АКШда эмдөөдөн өткөндөрдүн санынын өсүшү менен коронавируска чалдыккандар азая түштү, бирок коронавирустун дельта варианты бул өлкөлөрдү да кооптондуруп жатат. Люксембургдун премьер-министри Ксави Бэттл Европа биримдигинин саммитине барып келгенден кийин COVID-19 чалдыкканын жарыялады. Ал AstraZeneca вакцинасынын бир гана дозасын алууга жетишкен эле. Коронавирустун жаңы варианты Африка өлкөлөрүндө да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Зимбабве, Намибия, Мозамбикте COVID-19 күчөп кетишинен улам ооруканага түшкөндөрдүн саны өстү. Түштүк Африка 28 июндан тартып түнкү коменданттык саатты узартты жана киши көп катышкан жыйындарга тыюу салды. Ошондой эле 14 күндүк карантин жарыялады. 60 миллиондой калкы бар Түштүк Африкада 2,7 миллион адам гана коронавируска каршы эмдөөдөн өттү.
Бүгүн сиздерге кырдаал начарлап жаткан шартта кайрылып жатам. Континенттеги башка өлкөлөр сыяктуу Түштүк Африкада инфекцияга чалдыккандар кескин көбөйүп кетти.
Деп билдирди Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоза. Коронавирустун дельта менен дельта плюс аттуу варианттары Индияда пайда болгон. Дельта былтыр күздө аныкталса, экинчиси быйыл апрелде катталган. Соңку маалыматтар аягында дельта кадимки коронавирустан жугуштуулугу менен айырмаланат. Адамга жуккандан кийин белгилери дароо сезилет жана оор өтөт. Ал эми дельта плюс жөнүндө маалымат аз. Индиянын саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бул штамм жугары менен белгилери тез эле пайда болот, өпкө клеткаларын жабыркатат жана антиденечелерди алсыздандырат. Борбор Азиянын эки өлкөсү Казакстан менен Өзбекстан коронавирустун тез жайылуучу дал ушул дельта варианты катталганын расмий ырастаган. Илдет күчөгөндүктөн Ташкент шаарында 28 июндан тарта карантин иштей баштады. Озотлик радиосу кабарлагандай, жекшембинин кечинен тарта калага кирген жолдор тосула баштагандыктан автоунаалардын тыгыны пайда болду. Казакстанда 27 июнда дагы 1700 чукул адамдан вирус табылды. Алардын 1/3 чукулу баш калаа Нур Султан шаарына туура келет. Вирустун жайылышынан улам Акмоло, Актөбө жана Кызылордо облустары жашыл аймактан абал кооптуу деген сары аймакка өттү. Казак бириги эмдөө жараянын тездетүү үчүн вакцина алгандардын арасында лотерея ойнотуп, байгеге батер жана автоуна коюп жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышууда. 28 июнга карата Кыргызстанда коронавирус 1081 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын эң көбү же 640 адам Бишкекке туура келет. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 28 июндагы маалыматына ылайык, COVID-19 инфекциясынан дагы 5 бейтап каза болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Москвада болсо эмгекке мигранттар Спутник Лайт вакцинасы менен эмделе турган болду. Мындай чечим Орусияда коронавирус күчөп жаткан учурда кабыл алынды. Деги менен бул өлкөдө иштеген кыргыз жарандарынын вакцина маселесинде пикирлери бир кылка эмес. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Индияда пайда болгон коронавирустун дельта түрү Орусияда тез жайылууда. Вирустун бул түрү өлкөдө буга чейинки катталган штамдардын бардык түрүнөн эселеп катталууда. Күн сайын Орусияда 20 миңден ашык киши коронавирусту жугузуп алганы аныкталууда. Мындан улам 16 июнда Роспотребнадзор мекемеси билим алуу, транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин 60% коронавируска каршы вакцинациядан өтүүгө милдеттүү экени ачыкталган. Дал ушул тармактардын баарында жумушчулардын басымдуу бөлүгү мигранттар. Буга чейин 18 июнда Москванын мэри Сергей Собянин июль айынын башында эмгек мигранттары жергиликтүү Спутник Лайт вакцинасы менен эмделээрин жарыялаган болчу. 27 июнда болсо Собянин Сахарова айылындагы көп функционалдуу миграциялык борбордо эмгек мигранттарынын коронавируска каршы эмдөө пункту ачылганын кабарлады.
Бул вакцина Спутник Вига караганда эффективдүүлүгү аз болушу мүмкүн, бирок кандай болгон күндө дагы анын өзүнүн оң таасири бар. Мигранттар чек арадан ары бери көп өтүшөт. Жамааттар жана аймактар ортосундагы карым катнаштары динамикалуу потенциалга ээ жана кадимки эмдөө циклин камсыз кылуу бир топ кыйынга турат. Спутник Лайт болсо тез арада эмдөөдөн өтүшү керек болгондорго дароо натыйжа берет,
деди Собянин. Мигранттарды жапырт эмдөө пилоттук режимде Москва шаарынын башкы санитардык дарыгеринин токтомуна ылайык жана жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча өтүүдө. Жараян толук иштелип чыккандан кийин коронавируска каршы вакцина өз алдынча иштеген мигранттарга да сайылары кабарланды. Ошондой эле 27 июнда Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июлга чейин эмгек мигранттарын эмдөөдөн өткөрүүнү уюштуруп, бул үчүн каржы булактарын аныктоо буйругун берди. Анткени менен Москвада иштеген кыргызстандыктардын вакцина маселесинде пикирлери бир кылка эмес. Бул шаарда көп жылдардан бери таксист болуп иштеген Каныбек Сатыбалды уулу иш берүүчү фирма мигранттарга эмдөөдөн өтүү боюнча талап келгенин, бирок эмдөө жараяны боюнча алигиче так маалымат жок экенин айтат.
15 июнга чейин албасыңар тыюу салынат деп атат. Иштеген кандай кылып тыюу салышат алар? Көчөдөн полициялар текшерби же Яндекс же Сити Мобил деген агрегаторлор жаап таштайбы заказдан? Ошондой билбейбиз, бирокчу анан кыргыздар баарыбыз биздер баарыбыз башыбыз маң эмне кылабыз кантабыз деп. Бизде ошо менеджерлер айтып атат 15'ине чейин сөзсүз вакцина алгыла, биринчисин аласыңар хотя бы. Анан без гражданство биз Кыргызстандын граждандарын баягы көчөдөгү же баягы торговый центрдеги же поликлиникадагы баягы вакцина сайган жерлер бербейт деп атышат да алар без гражданство депчи. Башка иш караштырсакпы дегендер болуп атат, ошондой элерди угуп атабыз. Ошондо мен официальный паркта иштеген үчүн бизде сөзсүз баары алдырышат го, антпесе машиналарды баягы жаап таштайбы.
Деди таксист болуп иштеген Канбек. Ал эми Москва шаарында эл аралык компаниянын финансы бөлүмүндө иштеген кыргызстандык Эльвира Шаева 4 ай мурун коронавирустан айыкканын, бирок атайын тиркемеден вируска каршы вакцина алууга укуктуу экенин билгенин айтты.
Антитела тапшырып, анан кийин эгерде антителаң 50%тен же барабар же азыраак чыкса вакцинация алганга алышыңар керек деди да. Анан кийин мен неме медициналык кызмат алыш үчүн МИАС деген неме бар да, приложениечи Москванын. Ошол приложениеден ачып карап көрдүм. Азыр мен ал жакта неме бул жактын жаран эмес экенин билинип турат да. Записация на вакцинацию десем ачылды да мага ошол поликлиника боюнчачы. Вакцинация бизге ошол бул жактын жарандарына кандай болсо ошондой,
деди Эльвира. Москвада жашап эмгектенген дагыбир кыргызстандык Алмаз курулуш фирмасында иштейт. Ал иштеген ишкананын жетекчилиги үстү жылдын март айында жумушчуларын жапырт эмдөөдөн өткөргөн.
Биздин строительный фирмада баардык каалоочуларды вакцинация кылабыз. Ким кааласа баарына деп ушу руководитель проектадан баштап катардагы жумушчу адамдарга чейин ушундай эме кылышты, кулактандыруу кылышты, анан датасын айтты ушул маалда деп. Биз 4 кыргыз балдар барбыз, анан мен анан дагы бир коллегабыз өз каалообуз менен барып эме вакцинация болдук,
деди Алмаз. Ал арада жекшембиде москвалыктар милдеттүү эмдөөгө каршы нааразылык акциясына чыгышты. Полиция аларды күч менен таратып 8 адам камакка алынганын кабарлады. Орусияда соңку суткаларда 20,000 ашуун киши коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч катары каралууда. Москва менен Санкт-Петербург шаарында соңку бир сутка ичинде өлгөндөрдүн саны пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Орусиянын баш калаасына 28-июнда коронавирустан 124 адам өлсө, Санкт-Петербургда 110 киши көз жумду. Буга чейин Орусия баш калаасынын саламаттык сактоо департаменти Москвада коронавируска каршы вакцина албагандарга ооруканаларда пландуу медициналык жардам көрсөтүлбөй турганын, бейтапканага жатам дегендер эмдөөдөн өтүүгө милдеттүү экенин кабарлаган. Ал эми расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700,000 ашуун, бейрасмий маалыматтар алардын саны 1,000,000 аша турганы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Ачык тайм подкастынан кыскача анонс уктурам. Кече жакында эле Тун бала турнаныкы деген маекти жарыяладык. Коногубуз психолог Жибек Кенжебаева болду. Ал аябай кызыктуу илимий изилдөө жүргүзгөн экен. Азыр анда ошону кыскача угалы.
Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты.
Небере алуу практикасы жана анын энеге тийгизген таасири. Чындап эле ушул биздин элде тун наристени, чоң апа чоң апасы же тайне тай атасы багып алган учурлар кеңири кездешет.
Тун бала турнаныкы. Бул сеники эмес да? Биз карып калдык, балаңы бизге таштап кет, балаң бизге эрмек болсун депчи. Бул практика жакшы дагы эмес, жаман дагы эмес дейт. Балаң сени эстеп атпайбы, балаң кыйналып атат да. Значит, сен балам кыйналбасын деп туруп, сен ал жака барбайсың да. А ошондо сен кайра энелик мээримин бере албагандан кайра бул жерде баары жаман апа болуп калатасың да. А бул жерде менин оюмча эркектер аялдардан да көбүрөөк кыйналса керек да. Бул жакта өзүнүн ата энеси, бул жакта өзүнүн баласы, бул жакта өзүнүн аялы да. Тун бала өзүн же чоң ата чоң энесинин үй бүлөсүнө тиешелүү экенин сезбейт, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүнө тиешелүү экенин сезбейт.
Ачык тайм подкасты.
Ачык тайм подкасты.
Жибек Кенжебаева менен маекти толук угам десеңиз, анын изилдөөсү жөнүндө толугураак маалымат алам десеңиз, анда Азаттык чекит орг сайтындагы Ачык тайм түрмөгүнө баш багыңыз же Google подкасттан, iTunes'тан ушундай аталыштагы подкаст каналдан деле уксаңыз болот. Ушуну менен 29-июндагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэл Муратов кабарлар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырууда. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 29 июндагы уктурууну улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу болот, анда Кыргызстандагы кургакчылык көйгөйүн чет элдеги мекендеш адистер менен бирге талдоого алабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту 28 июнда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча берген арызын кароодон баш тартты. Текебаевдин сөзүнө караганда райондук сот мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынан кайрылуу керектигин билдирди. Баш өкүм кандайдыр бир себептер менен мандатын кайтарып бербесе Бишкектин административдик сотуна кайрылышы зарыл экенин түшүндүргөн. Саясатчы 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылык акциялары жапырт башламандык айланып, бийлик алмашкандан кийин кайрадан депутат болгон, бирок жаранда активист Темирлан Ормуков Текебаевке мандат мыйзамсыз берилген деген негизде сотко кайрылып, сот бул өтүнүчтү канааттандырган. Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы МИАКОМ иши боюнча 8 жылдан түрмөгө кесилген. 1-май райондук соту бул иш боюнча 13 апрелде Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду толугактаган. Текебаев соттун бул чечиминен кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык мандатын кайра кайтарып бериши керек деп эсептейт. Кыргызстанда 3-категориядагы 1 чакырым автожолду реконструкциялоого 400-600 000 доллар, 2-категориядагы жолго 1-1.5 миллион доллар кетет. Ошондой эле 1 чакырым жаңы жолду курууга тоталдыгына жараша 2 миллион доллардан ашык каражат сарпталат. Бул тууралуу транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кыйымбаев жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 28-июндагы жыйынында айтты. Бир катар депутаттар Кыргызстанда автожолдорду оңдоо жана салуу кымбат экенин айтып, өлкөдө буга чейин жол тармагына алынган Азия гранттар кандай колдонулганын текшерүү керек деген демилгени көтөрүштү. Кыргызстанда транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бир катары бааланып келет. Эми эл аралык кабарлардан, Чехиянын өкмөтү 2014 жылы өлкөдөгү ок дары кампасындагы жарылууда келтирилген чыгым үчүн Орусиядан 25 млн евро кенемти төлөп берүүнү талап кылды. Дүйшөмбү күнү Чехиянын тышкы иштер министринин орун басары Мартин Смолек Орусиянын Прагадагы элчиси Александр Змеевскийге келтирилген зыяндын ордун толтурууну талап кылган дипломатиялык нота тапшырды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Млада Фронта Днес гезити жазды. Компенсациянын жарымына жакыны Зилин аймагынын бюджетине, калган каражат кырсыкта жабыртаткан адамдарга бөлүнүп берилет. 2014 жылы Чехиянын Эрбетице кыштагында 50 тонна ок дары жарылып, 2 адам каза болгон. Чехия бийлиги 2014 жылы болгон жардырууларга Орусиянын атайын кызматтарынын тиешеси бар экенин ушул жылдын 17 апрелинде билдирип, Орусиянын эки жараны Александр Петров менен Руслан Башировко издөө жарыялаган. Тажикстандын саламат сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги соңку 3 күндө 52 000 кишиге коронавируска каршы вакцина алганын маалымдады. Тажикстанда эмдөө бейтапканаларда гана эмес, үйлөрдө, мечиттердин жанындагы мобилдик медициналык клиникаларда жүргүзүлүп жатат. Саламат сактоо министрлиги 27 июнга карата COVID-19га каршы 205 619 киши эмдөөдөн өткөнүн кабарлады.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Борбор Азия аймагындагы башка өлкөлөрдөй эле Кыргызстанда быйыл кургакчылык каптап, сугат суусу көйгөйгө айланды. Бийлик органдары мындай көрүнүштү климаттагы өзгөрүүлөр менен түшүндүрсө, айрым эксперттер экология тиешелүү инфраструктурага убагында көңүл бурулбаганын себеп катары көрсөтүшүүдө. Жаралган кырдаалдын чыгуунун кандай жолдору бар? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай? Бул суроолорду чет өлкөдө экология жаатында илимий изилдөө жүргүзүп келген журтташтар менен талкуулаганбыз. Германиядагы Фрай университетинин докторанты эколог Максат Анарбаев, Жапониядагы Хирошима университетинин магистранты эколог Гүлүмкан Бектурова жана Түркиядагы Сельжук университетинин докторанты агроном Медербек Жанбаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы. Аймактагы башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да быйыл куракчылыгы өкүм сүрүп, дыйкандар коңгуроо кагышып жатышат. Бийлик органдары мындай көрүнүштү климаттагы өзгөрүүлөр менен түшүндүрсө, айрым адистер экология, тиешелүү инфраструктурага өз убагында көңүл бурулбагандыгы себеп болду деп айтышууда. Жаралган кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар, башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай? Дал ушул суроолорду биз чет өлкөлөрдө экология жаатында илимий ишмердик менен алектенген журтташтар менен бирге бүгүн талкуулоону чечтик. Биздин талкуубузга Германиядагы Берлиндеги Фрайе университетинин докторанты эколог Максатбек Анарбаев, Жапониядагы Хирошима университетинин магистранты эколог Гүлүмкан Бектурова жана Түркиядагы Сельжук университетинин докторантурасында билим алып жаткан Медербек Жаанбаев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук берип убактыңыздарды бөлгөндүгүңөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштасак, алгачкы суроону мен Максатбек мырзадан баштагым келип турат. Максатбек мырза, мына быйыл Кыргызстанда эле эмес, ушул Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө дагы кургакчылык өкүм сүрүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келеби деген сыяктуу кооптонуулар абдан көп айтылып жатат. Буга эмне себеп болуп атат? Илимий көз караш менен алганда, экологиялык көз караш менен алганда кандай түшүндүрсөк болот?
Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар. Эми бул климаттын өзгөрүүсү бул 80-нчы жылдардан баштап илимий публикацияларда айтылып келген. Эгерде 20 жыл 30 жыл мурун мынчалык кырдаал күч болбосо да, ошол кезде эле прогноздор өтө жакшы болгон эмес. Азыркы экологиялык айрыкча суу маселесине байланышкан проблема бул көп жылдан бери чогулган климаттык өзгөрүүстүн факторлорунан келип чыккан акыбалда.
Быйыл эми ушул Борбор Азияда сезилип жаткандыгы буга чейин деле болуп келген беле, же кайсы бир тышкы факторлор да барбы?
Бул негизинен бул эгерде тарыхты карап келсек, биз өзгөчөнө Фергана өрөөнү Борбордук Азияда эң жиш демографиялык жактан татаал регион болгондуктан, андан сырткары 50-60 жылдары биз союз борбордошкан экономиканын саясаты негизинде сууну көп талап кылуучу культураларда, өзгөчө мына пахтага өтө чоң маани берген да. Ирригация каналдары курулуп, суусактагычтар курулуп, анан ошонун кесепетинен арал проблемасы чыккан. Бирок азыр арал проблемасы азыр жадагактан четте калып эле, азыр андан дагы кичинекей масштабтагы, мурда кичинекей масштабтагы болгон проблемалар азыр бир нече мамлекеттерди камтып калган проблемага айланбадыбы?
Мен кийинки суроону Гүлүмкан айымга жолдойм. Гүлүмкан айым, мен жана белгилүү сиздин көз карашыңыз кандай? Мына жыл өткөн сайын жалпы дүйнөдөгүдөй эле Кыргызстанда экологиялык маселелердин курчуп бара жаткандыгы бул түшүнүктүү эле нерсе. Ал эми быйылкы кырдаалды кандай түшүндүрсөк болот?
Бул эң негизгиси өлкөнү кургакчылык каптаган себеби эмес, бул ошол адамдардын иш аракеттеринин натыйжасы деп айтсак туура болот. Быйылкы жылы башка жерлерде, айрыкча ушул Борбор Азияда кургакчылык адамдарга жана айыл чарба өндүрүшүнө олуттуу таасирин тийгизди. Бул ошол жогоруда коллегам айтып кеткендей эле көбүнчө глобалдык жылуулукка байланыштуу. Бирок натыйжалуу адаптациялоо стратегиялары менен бул таасирлерди минималдаштырууга болот. Негизи бул маселени чечүүгө биз комплекстүү иш аракеттерди жасашыбыз керек. Анткени ошол температуранын жогорулашына алып келген бул ошол ар бир адамдын иш аракеттери болуп жатпайбы? Мисалы үчүн биз ошол мунайды, газды, көмүрдү күйгүзүп колдонобуз, ал болсо ошол парник эффекттерине алып келет. Бул орточо температуранын жогорулашына алып келет. Жада калса, ошол жактан көмүрдүн күлдөрүн өзүнчө чыгарбастан жалпы таштанды калдыктары чыгарылган челектерге биздин жарандарыбыз ыргытып салышат.
кышы бою ал челектер күйүп чыгат, анткени ал жерде таштандылар бар. Анысы эле кышы бою түтүн каптап турган борборубуз Бишкекти дагы кошумча таштандылар күйгөн түтүн менен каптатып турабыз да. Бизде ошол таштанды аралаш ыргытылат, полигон ачык, таштанды башаламан ыргытылган себебинен метан жана кара көмүрсектин ашыкча чыгышына алып келет, ал болсо ошол климаттын өзгөрүшүнө алып келет. Ушул проблемаларга биз чоң көңүл буруп жана ошондой эле коомдо туруктуу маалымдуулукту жогорулатуу талап кылынат.
Гүлүмкан, айтсаңыз, демек бул акыркы бир нече жылдагы же ондогон жылдар бою келе жаткан маселенин жыйындысы деп айтсак болот экен да?
Ошентип айтсак дагы болот, бирок ошол жылдан жыл өткөн сайын биздин табиятка кылган мамилебиз жогорулабастан кайта көп талап кылабыз дагы, анан ошол көңүл бурбайбыз. Анан ошонун кесепетинен бул күчөп баштады акыркы күндөрү.
Мен кийинки суроону Медербекке жолдойм. Мына азыркы учурда суу жок. Бул сугатка да байланыштуу жана башка мисалы ичүүчү сууга деле байланыштуу маселелер болуп жатат. Мындай кырдаалдан чыгуунун жолдору кандай? Деги эле ушул экологияны коргоо жаатында эмнелерди кылуу керек болуп турат сиздин көз карашыңызда?
Кыргызстан тоолуу өлкө, 90-94% тоодон турган өлкө. Ошондуктан тоо болгон жерде мөңгө да болот, мөңгө болгон жерде таза суунун запасы дагы көп болот. Эми болгону биз кыргыз эли, Кыргызстан өзүбүз таза суубузду туура колдоно албай жатабыз деген жеке пикирим бар. Эмне десеңиз, азыркы жылдары мисалы жөнөкөй эле биздин токтогул суу сактагычында 10-15 жыл мурда килкилдеп жээкке чейин чыккан суулар азыр акыркы жылдары 10-15 метрге чейин төмөндөдү да. Ошол өзүбүздүн суу сактагычтарыбыз деле толбой, мына коңшу Өзбекстанга өтүп алар дыйканчылыгына, фермер чарбасына аябай жакшы колдонушат, мисалы пахтага өзгөчө. А Кыргызстандын түз айдоо аянты дагы өтө аз, 6-7% гана түзөт. Аны дагы биз толук кандуу пайдалана албай жатабыз. Таза суубуздун көпчүлүгү өзүбүздөн эмес, башка өлкөлөргө автоматтуу түрдө агып эле өтүп кетип атат, биринчиси. Экинчиси, бул жерде заманбап суугаруу системалары деген нерсе бар айыл чарбада. Мисалы тамчылатып суугаруу бар, жамгырлатып суугаруу бар, ошого окшогон бир канча ыкмалар бар, давление менен суугарылган системалар. Эгер биз бул ыкмаларды колдоно ала турган болсок, өзгөчө мына түштүк региондо, биздин Кыргызстан тоолуу деп атабыз, тоолуу болгондон кийин көпчүлүк жеринде боз адырлар бар да, Жалал Абад, Ош, Баткен окшогон областта миңдеген гектарлар бош бош жатат. Ал жерлерге биз ошол тамчылап суугаруу окшогон ыкмалар менен суугаруу системасын жеткирсек болот, агып аткан дарыяларыбыздан, агып аткан сууларыбызданчы. Ошол менен жашылдандырып экологияга да пайда берсек болот, элдин жумушсуздук маселесин да чечкенге көмөктөшсөк болот. Бирок менен мындайча айтканда 2-3 коен атуу дегендей бир маселе.
Бирок бул системалуу жүрүш керек да. Мисалы азыр маселе жаралганда эле дароо мунун баарын ишке ашыруу дагы кыйын болуп жатпайбы? Муну эрте эле башташ керек беле?
Азыр деле кеч эмес, эми эрте башташ керек дегенде буга чейинки болгон иш болду. Мындан аркысын эми биз азыркы ошол кесиптин ээлери, ошол жаш адистер ар бири өзүнүн колуна алыш керек да, элди аң сезимдендириш керек ушул үйрөнүп аткан нерселерибиз менен. Мисалы суугаруу деп атасыз, суу чындыгында бизде кеңири эле. Биз өзүбүз айыл чарба тармагында болгон үчүн суугаруу дагы биздин негизги маселе. Адамдын ичүүчү суунун жанында өсүмдүктөрдүн ичүүчү суусу дагы өтө чоң мааниге ээ. Ошон үчүн суубуз көп болсо дагы, дарыяларыбыздан канча миллион тонна суу акса дагы саатына, секундуна, бирок дагы деле жетиштүү деңгээлде көпчүлүк аймактарга суу жеткире албай келебиз да. Каналдарыбыз иштебей калган, СССР убагында казылган каналдар азыр токтоп турат. Мисалы канча миңдеген гектарлар кайракы жерге айланды, суу чыкпаган жерге айланды. Бул дагы ошол жердеги экологиянын кургакчылыкка алып келип атат, ошол жердеги биосфераны өзгөртүп атат да. Кээ бир өсүмдүктөрдүн азайуусуна, кээ бир организмдердин азайуусуна, жок болуусуна, кээ бир нерселердин көбөйүүсүнө, ошо глобалдык ысынууга дагы ал нерселердин дагы аз болсо да таасири болуп атат. Мындай айтканда
Кыргызстанда ошондой бир саясатты, ошондой бул иштерди көрүп жатасызбы? Мисалы сиз айткандай эффективдүү пайдалануу, жанагы альтернатива алуу ыкмаларды колдонуу деген сыяктуу.
Жок, 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 мен Кыргызстанда көп нерсе көрө алган жокмун. Түркияга тез-тез келип кетип окуп турабыз, биз азыр докторантура окуйбуз. Бул жакта мамлекет өзүнүн жерлери болот, ошол эле адырга окшогон жерлерине жашылдандыруу максатында жасалма жол менен токойлорду курушат. Атайын арчаларды, елкалардын түрлөрүн өстүрүп жашылдандырышат. Ал жерлерди боз адырларды жашыл аймактарга айландырып атат. И жөнөкөй калк деле, жөнөкөй биздин жөнөкөй калкка окшогон инсандары деле акыраган боз адырларга суу чыгарышып бактарга айландырып атышат да, гүл бакчаларына айландырып ал жерден акча да таап атышат, экологияга да пайда берип атышат, сууну дагы үнөмдүү колдонуп атышат. Сырт өлкөгө барып жумуш издеп да жүрүп аткан жери жок. Бирге караганда салыштырмалуу өтө төмөн бул жактары. Ушундай иштерди биз аткарсак болот. Бизде мындай нерселерди мен жокко эсе көргөн деле жокмун да мындай чыкканда.
Мен ушул эле суроону Максат мырзага да жолдогум келип атат. Максат мырза, сиз дагы ушул жаатта изилдөө жүргүзүп, Кыргызстандагы азыркы абалдан чыгуунун жолдору кандай болушу керек деген сыяктуу альтернативалуу ыкмаларды чечүүнүн жолдорун сунуштап келдиңиз эле. Мисалы азыр ушу кургакчылык деп атабыз, эрозия деп атабыз, ирригациялык көйгөй деп атабыз. Мына ушуларды чечүү боюнча эмнелерди кылуу керек эле?
Проблема чечүүчү методдор, жолдорду айта турган болсок, анда чынында өзгөчө биз суугат маселесин карасак, биз суу ресурстары бизде чектелген деген мени колдоп сөзгө принциптичи. Бул чексиз, бизде суу кенен, бизде суу чексиз, каалаганча колдонобуз деген нерсе ал жарабайт. Бизде ресурстар чектелген, ошого жараса мындан ары биз кыйын аракеттерди, иш аракеттерибизди пландаштырышыбыз керек и аткарышыбыз керек. Ошол эле тамчылатма суу методун, андан сырткары пленканын алдында культивация кылуу, эффективдүү суу каналдары, мисалы 40-30-жылдары жөн эле ашар методу менен курулган каналдар бар. Ал жерде жөн эле бетон же мембрана же изоляциялык эч бир техникалык чечимдер колдонгон эмес, суу жерге сиңип кетет, инфильтрация болуп кетет да. Ошол ошого майда майда, бирок чогултуп келгенде чоң глобалдык, чоң масштабта эффект берген бизде нерселер жок, нерселер көп, аспекттер бар, ошолорго да көңүл буруш керек.
Айтсаңыз, мисалы сиз айтып жаткан жанагы ыкмаларды, сиз айтып жаткан жолдорду ишке ашырууда эмне жетишпей атат? Маселен, Кыргызстанда көп эсе ушул финансылык маселелер, финансылык каражаттын жоктугунан ушул сыяктуу альтернативалуу чечимдер ишке ашпай келет деген өкмөттүн түшүндүрмөсү бар да. Ал үчүн сөзсүз эле финансылык каражат керекпи же кайсы бир билим, аң сезим жетишпей атабы?
Сиз айткан аспекттер баардыгы маанилүү. Билим дагы керек, адамдардын, биздин жергиликтүү дыйкандардын, биздин граждандардын дагы түшүнүгү жогору болуш керек. Бирок бизде мүмкүнчүлүк финансылык жактан, техника жактан мүмкүнчүлүктөр аз болуп атат деп дештен кыйын. Себеби ошол алыс кетпейли, жакынкы эле Өзбекстан FAO агенттүү ПРООН же башка донор организациялар проекттер алып келишет, Борбордук Азияга көңүл бурушат. Мисалы ошол эле Өзбекстандын жасаган иш аракетин байкасак, алар мамлекет кошумча колдойт, каражат бөлөт, донорлордун күчү менен масштабтары дагы, жасаган иштери дагы алгылыктуу болот да. А бизде бир долбоор келет, өзү менен өзү алар бир жерден пилотный участок алат дагы ошол жерде бүтөт. Жайылтуу деген же аспекттери, башка жактары региондорго жайылтуу, аларды дагы аларга да үйрөтүү, көрсөтүү деген нерселерди өкмөт тараптан бир кайдыгер мамилесин байкайбыз да.
Мен ушул эле суроону Гүлүмкан айымга жолдогум келип атат. Кыргызстанда деги эле ушул жаатта экологияны коргоо боюнча саясат барбы? Болсо сиз кандай баалайсыз?
Таптакыр саясат жок деп айтуудан алысмын, бирок ошол мамлекет коомчулуктун катышуусу менен экологияны коргоо боюнча саясатты алып барса, бул натыйжалуу болот. Жана ошондой эле бизде мамлекетибизде маалыматтар данныйлар деп коет. Бул биз мисалы үчүн бир изилдөөнү жүргүзгүзүбүз келсе, бир кыйынчылыктарга жолугуп жатабыз ошол данныйлардын жоктугунан. Демек ошол экологияны коргоо боюнча саясатты жогорулатууда бул мамлекетибиз ошол маалыматтарды да чогултууну жана ошондой эле адистердин потенциалдарын жогорулатуу бул өлкө үчүн эң негизги приоритеттердин бири болушу керек.
Ушул жерден ушу мамлекеттин жоопкерчилиги же болбосо коомдогу экологияны сактоо боюнча аң сезимди калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Мисалы сөзсүз эле маселенин баары бар эле финансылык ушул жерде ушу мамлекеттин жоопкерчилиги же коомдогу экологияны сактоо боюнча аң сезимди калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Күлүмкан айым, сөзсүз эле баары барып жана сиз айткандай мамлекетте жүргүзүлүп жаткан саясатка барып бир финансылык мүмкүнчүлүктөргө барып такалабы, же бул нерсе бир балким майда нерселерден башталаардыр?
Ошо мен жогорукуда айтып кеткендей, бул майда нерселерден башталат. Ошол эле майда нерселер чогулуп келип бир чоң көйгөйдү бизге жаратып жатат. Бул жерде албетте бул жоопкерчилик жөнүндө сүйлөсөк, бул мамлекеттин дагы жана ошондой эле коомдун дагы милдети, коомдун дагы жоопкерчилиги. Мамлекет Кыргызстандагы жаратылышты сактоо боюнча күчтүү өнөктүктү өткөрүш керек. Ал эми коомчулук жана жарандык коом таза айлана чөйрөнү калыбына келтирүү үчүн өкмөт менен тыгыз кызматташуусу керек. Бардыгын өкмөткө өткөрүп берүүнүн кажети жок. Коомчулук дагы алардын айлана чөйрөсү үчүн жооп берет. Коомчулук деп мен ишкер чөйрөнү ошондой эле жалпы калкты айтып жатам. Бирок ошол мен өзүмдүн диссертацияма байланыштуу биз Бишкек шаарында баш аягы менен 4 ай эксперимент жүргүздүк. Биринчи 2 ай биз ошол 2 районду изилдедик. Анын жыйынтыгы менен Ленин районун тандап алып, анан кийинки 2 ай биз ошол Ленин районунда ушул таштанды боюнча эксперимент жүргүзүп, анан ошонун жыйынтыгы менен мен мындай жыйынтык чыкты. Биздин коом бачым үйрөнөт экен, бачым көнөт экен өзгөрүүлөргө. Демек мамлекет жана коом бири бири менен тыгыз байланышса, чогуу иш алып барышса, биз мындай көйгөйлөрдү оңой эле чечип баштайбыз.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Медербекке жолдойм. Медербек, сиз айтып өтпөдүңүз, мына айыл чарба адиси катарычы, мисалы азыркы учурда проблема турат, күндөн күнгө курчуп баратат. Сугат суусунун жетишпегендиги айрыкча чүй өрөөнүндө коомдогу социалдык чыңалууну дагы жаралчудай болуп жатат. Ушул кырдаалдан чыгуу үчүн сиз эмнелерди сунуштайт элеңиз?
Маселесин чечүү үчүн кыскача жогоруда Максат мырзага да бир аз жооп берип коеюнчу мен. Мисалы Кыргызстан албетте баардык нерсенин чеги бар. Кыргызстанда деле мен ашыкча көп суу бар деген жокмун. Бирок салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда бизде кудайга шүгүр эле тоолорубуз, сууларыбыз кенен эле. Мисалы Израилге окшогон экватор кызыгында жайгашкан өлкөлөрдү алып барсак, Туркиянын деле мен жашаган Конья шаары мындайча айтканда чөл да, чөл. Суусу өтө аз болот. Жердин астынан суу казышканда 100 метрден 400 метрге чейинки аралыктан суу чыгарышат. Ушундай бир маселелери бар. Ага караганда Кыргызстанда көп жердин астынан суу чыгарып азыр иштетпей эле да элдерчи, жердин үстүнөн эле суу жетиштүү деңгээлде алып атат. Мен ошону айткым келди эле, ошону болгону туура колдонсок деген ой да. Эми сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, чүй өрөөнү Ала тоонун бооруна жайгашып атат. Чүй өрөөнү эми суу маселесин кантип чечсек болот? Суу маселесин Израиль ошол тамчылап суугар системасын курду. Эмне себептен? Аларда суу өтө таңкыс болгондуктан. Суу адамды баягы бир нерсе жетишсиз болгондо адам баягы жаңы нерсени жаратууга дагы шыктуу болот да. Бизде баардык нерсе көп болгончу, мына кээ бир адамдар тамаша иретин айтып коет. Япондор деле Кыргызстанга окшогон шартта жашаса, япондор деле жалкоо болуп кетмейик дегендейчи. Бизде шарт кудайга шүгүр деген маанайда айтып атат да. Аларда шарт жок болгон үчүн өздөрү техниканы өнүктүрүп, башканы өнүктүрүп, бирок ошонун эле жанында дагы бир кошумча айта кете турган нерсе, Турцияда мисалы жердин астынан суу чыгарышат, көп эле жеринде чыгарышат. Жердин астында белгилүү катмардан кийин суу болот. Кээ бир жерде 5-10 метр, кээ бир жерде 100-200 метр, айырмасы жок. Чыгарышты, сууну чыгарды, ал жерден суунун запасын колдонду, паланча миллион тонна куб. Ал иштетилгенден кийин белгилүү убакыттан кийин ал жер боштук, бир бош аба катмары пайда болот дагы. Бир күн болуп бир күн ал жер көчкү пайда болот дагы, жар пайда болот. Чоң-чоң түрктөр обрук деп коет буга. Мисалы ушул Коня аймагында жүгөрү талаалары, буудай, арпа талаалары аябагында көп, кургакчыл, жаан чачын аз түшкөн жери болгон үчүн бизден Жалал Абад Ош Баткен сымал. Бул жерлерде сууну жердин астынан чыгарышат дагы. Натыйжада акыркы жылдары ушундай чоң маселелер жаралып атат.
Демек чоң-чоң сууну ушу жердин алдынан сордуруп алып сугарабыз деген деле кайсы бир деңгээлде мындай кесепети болот экен да. Мен кийинки суроону ушул Максатбек мырза сизге жолдойюн деп аткам. Мына мен жаңы эле Медер мырзага жолдогон суроону сизге да жолдогум келип атат да. Мисалы кырдаалды азыр көрүп атабыз. Проблеманы чечүү керек. Альтернативалуу жолдорду сиз кандай көрүп жатасыз?
Альтернатива ресурстарын эффективдүү үнөмдүү колдонуу кумасына өтүү. Андан сырткары бул айыл чарба культураларды дагы биз регионго жараша пландаштырышыбыз керек. Андан сырткары бизде союз аркагандан бери бул сорттор боюнча түшүндүрүү жогору сорттор боюнча иш өтө начар болгон. Түшүндүрүүгү жогору сортторду колдонгонго, ошондой уруктарды алып келгенге көмөктөш болуш керек да. Мамлекет бизнес менен дагы бюрократияны жаратпай, аларга жолтоо болбостон аларды колдош керек.
Мен кийинки суроону Гүлүмкан айымга жолдогум келип атат. Мына сиз окуп билим алып жашап жаткан Жапония ушу технологияны колдонуу жаатында, экологияга аяр мамиле кылуу жаатында мындай эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири экендиги белгилүү. Сиздин көз карашыңызда кандай сабактарды алса болот?
Ал эми Жапониядан үйрөнгөнүбүз бул тез реакция кылуу жана туура даярдык көрүү. Жапонияда суу сактагычтардын суу сактагычтарын баардык жерден көрө аласыздар. Бул суу сактагычтар эки максатты көздөйт. Биринчиси бул суу ташкыны менен күрөшүү жана экинчиси бул сууну үнөмдөө. Бул суу сактагычтар бизде Кыргызстанда деле жана ошондой эле Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө жер астындагы сууларды кубаттоо үчүн дагы колдонсо болот жана ошондой эле кургакчылык көйгөйүндө жеңсе болот.
Бирок биз кандай болгон күндө дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен да. Мына сиздер менен баарлашып жатып азыр жыйынтыкка келип атам. Суу сыяктуу, экология сыяктуу көйгөйлөр жылдан жылга актуалдаштыра берет. Туурабы? Бул маселелер быйыл мындай бир утурумдук гана көрүнүш эмес. Эгерде алар менен комплекстүү күрөшпөсө, комплекстүү иш алып барбаса, кесепеттери дагы оор болушу мүмкүнбү?
Ооба, мен бул жерде жапон профессорлорунун катышуусу менен гана эмес, Американын, Европанын, Австралиянын окумуштуулары катышкан семинарларга катышууга аракет кылып турам. Ал жерде болсо ошол окумуштуулар айтат, тилекке каршы бул суу маселеси уламдан улам курчуй берет бул климаттын жылып бараткан себебинен. Анан ошол окумуштуулардын айтымынан 2050 жылга чейин суунун жетишсиздигинен Индия менен Кытайда суу жетишпегендигинен адамдар катуу жабыркай башташат, ал өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин өкмөт ушул маселелерди эске алуу менен геосаясий мамилелерди түзүүнү башташы керек деп айтат элем.
Түшүнүктүү. Максат мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде ушул өкмөт эле эмес, жалпы коомчулук, илимий чөйрө дагы өзүнүн ишмердигин активдештириши керек го дейм.
Биз дайыма айтып келебизби, бүт маселени караганда комплекстүү караш керек, ар тараптуу караш керек. Бир эле аң сезимди же болбосо билим берүү системасын же болбосо токой чарба же айыл чарбасын бөлүп бөлүп карабастан баардыгын бул ресурстарга жаратуу ресурстарына байланышкан чөйрө болгондуктан комплекстүү алып кетиш керек. Анан туура айтасыз, жакынкы эле мына 90-жылдары аналитиктер, окумуштуулар бул кетмен согушу болот деп жүрөт болчу деп божомолдоп атты эле. Ал божомол азыркы күндө болуп атат. жакынкы эле окуялар буга далил. Жылдан жыл өткөн сайын мына прогноздор боюнча 2100 биздин мөңгүлөр дагы эки эсе азайып атат. Бул прогноздор жөн жайдан чыккан жери жок. Бул көп жылдык
байкоолордун негизинде чыккан тыянакта.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, убактыңарды бөлүп биздин талкууга катышканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаткынын угарманы, биз бүгүн Кыргызстандагы экологиялык маселелерди, суу ресурстарына байланыштуу көйгөйлөрдү четте билим алып жаткан журтташтарыбыз менен бирге талкууладык. Биздин талкуубузга ушу Германиядан Фрайе университетинин докторанты Максат Анарбаев, Жапониядагы Хирошима университетинин магистранты Гүлүмкан Бектурова жана Түркиядан Сельжук университетинин докторанты Медербек Жаанбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.